Malonja abwenzi, Mulungu akonda ndi kusunga onse otumikira ndi kumvera iye. Mverani kumauwa pomwe muyang'ana zithunzi-thunzi mbuku la chikasu lomwe lili buku la chinayi. Onani chithunzi-thunzi choyamba. Banja lithawa njala. Rute chapter 1 verse 1 fika pa 5. Mulungu analenga anthu onse koma anamchimwira iye. Kotero Mulungu anasankha mtundu wa Israeli kuti amdziwe iye ndi kumpembedza iye. Koma nthawi zina Israeli anachimwiranso Mulungu. Kotero anapembedza mafano ndi milungu yonama monganso anthu ena. Mulungu anawatumizira nkhondo ndi njala ana a Israeli uyesa kuti iwo angabwererenso kwa iye mwini. Banja lina linathawira ku dziko la Moabu ukapeza chakudya. Mwazaka 10 anakhala mdzikolo la chilendo. Tate wawo anafera komweko. Ana amuna awiri anakwatira akazi ochokera ku Moabu. Tero ana amuna aja anamwaliranso. Mai anakhala ndi apongozi ache akazi mdziko la chilendolo. Abwenzi, kodinu mgambe bwanji ngati mnali mzimai uja? Anali mdziko la chilendo ndipo mwamuna wache analatafa. Ndiponso ana ake amuna awiri anamwaliranso. Ngati muli akrisitu, muli monga uyu mzimai Naomi. Mdziko lino tili ngati alendo ndiwo gonera, sikwathu iyayi. Tili alendo pano pa dziko la pansi, tikulindira mudzi wathu weniweni omwe ali kumwamba. Tisaiwale kuti tili pano pa dziko la pansi pakanthawi kochepa chabe, koma tidzakhala kumwamba pa nthawi yosatha.